Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa, kung saan pag-uusapan natin at bibigyan boses ang mga kaibigan natin ng mga animals o mga hayop. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko po ang ating student producer for the week, si Rafael Raiko.
Good afternoon po, Ma'am Rara, sa ating mga panauhin dito sa studio at sa ating mga tagapakinig na rin sa radio.
Rafael, mahilig ka ba sa ano, sa mga oatmeal at saka sa nuts?
Opo, napaka sarap po niyan sa umaga. Itong oatmeal nuts at kasabayan po yan ng waffle, di ba?
Oo, kasi I just found out na today is World Oatmeal Nuts and Waffles Day. So, alam mo naman, di ba, healthy daw, pinaka-healthy daw dyan yung almonds, yung cashews, at saka yung pistachio kasi low calorie. Dito sa Pilipinas naman, peanuts, kala ko pang-arthritis lang, pero I found out na maganda rin pala, proteins at saka maganda panglaban sa heart disease.
Very interesting nga po itong World Oatmeal Nuts and Waffles Day. At kung iisipin po natin, napakasarap po itong sabayan ng kape sa umaga, di po ba, Ma'am Rara?
Oo, coffee, di ba parang masyado ka pang bata para mag-coffee? Pero anyway, ang tao dito, I forgot to tell you, meron pala akong pusa, si Denzel. Ang hilig-hilig niya sa kastanyas. Pag binigyan mo kastanyas, ubus niya kalahating kilo.
Tamang-tama po yan, Ma'am Rara, yung cats po at nabanggit na nga kanina yung kape. Yan po ay magiging topic natin today. Ang mapapag-usapan po natin ngayong hapon ay yung businesses na businesses, cafes, restaurants na gumagamit ng, na ini-invite yung customers nila na pagpasok, magbabayad, makikipag-interact, makikipaglaro sa pets na nasa loob nila.
Oo, balita ko nagpunta ka daw. You went to such a cafe.
Recently.
O, kwento mo, pero sige, gawin mo na muna. Ano ba yung mga balita natin ngayon?
Animal News.
Nagkalat sa internet ang litrato ng isang weasel na nakasakay sa likod ng isang lumilipad na woodpecker na kuha ng isang amateur photographer na si Martin LeMay. Ang least weasel na tinatawag din na weasel ay may scientific name na Mustela nivalis. Makikita ito sa litrato na nakakapit sa likod ng isang European green woodpecker na may scientific name namang Picus viridis. Sinabi ng photographer na nakuha niya ang litratong ito noong bumisita siya sa Hornchurch Country Park sa East London. Sa totoong araw, ang pagkuha niya ng litrato ay maaaring nagligtas sa buhay ng woodpecker dahil ang insidente raw ay isang predatory attack ng weasel sa woodpecker. Maraming spekulasyon sa internet na photoshopped o peke raw ang litratong kumalat, pero ipinagtanggol ito ng isang naturalist sa National Wildlife Federation sa Virginia na si David Mizajowski. Sinabi ni Mizajowski na kahit nakagugulat o di ka panipaniwala ang litrato, malaki ang posibilidad na totoo ito kung pag-aaralan ang nature ng dalawang hayop. Ang mga European green woodpeckers daw kasi ay kumakain ng mga langgam, kaya marahil ay nasa lupa sila kadalasan at nagiging vulnerable sa predators. Sa pagkakataong ito, isang gutom na weasel. Ang mga least weasel naman daw ay carnivores o kumakain lamang ng karne at kilala sila sa pambibiktima ng mga kuneho, palaka at kahit yung mga ibon.
Talagang mahirap ang buhay sa nature, no, Rafael, kasi masyadong, kumbaga, predator and prey. Either kakain ka o kakainin ka.
Totoo po yan. Kahit nga po ito isang harsh reality sa nature natin, magandang nakunan ito ng photographer na si Martin LeMay, no?
Oo, especially ngayon, ang dami ng klase. May digital, may kung ano ng camera, kung di ka pa makakuha. Pero kailangan syempre magaling ka tsumamba.
Timing
kasi
po.
Timing yan eh, lumipad. Okay, o ano yung pangalawa mong balita?
Sa Myanmar naman, isang uri ng ibon na idineklara ng extinct noon pang taong 1941 ang nadiskubring muli ayon sa mga siyentipiko. Isang team na pinamumunuan ng Wildlife Conservation Society ang nakakita sa ibon, isang Myanmar Jerdon's babbler na may scientific name na Chrysoma altorostre altirostre noong Mayo ng nakaraang taon habang pinag-aaralan ang ibang mga ibon sa maliit na grassland area o damuhan sa Myanmar. Noong narinig ng mga researcher ang kakaibang huni ng ibon, agad nila itong nirecord at pinlayback para tawagin ang babbler at maimbestigahan. Sa mga sumunod na araw, nakahanap pa ang team ng mga kagaya ng ibon na kinuhaan nila ng litrato at mga sample ng dugo para makumpirma ang species. Ang Myanmar Jerdon's babbler ay kulay brown at maliit lamang. Halos kasing laki ng Eurasian tree sparrow o yung common sa ating mga Pinoy na maya.
O, sinasabi nga, alam mo, itong balita mo, no, it presents a, hindi naman malaking problema, a dilemma to many environmentalists kasi sinasabi na marami na raw mag-extinct na mga hayop. Actually, local extinction pala, extinct lang sa isang lugar, pero sa iba naman lugar, buhay
meron
pa pala sila.
Opo.
Pero magandang balita yon kasi, alam mo, bawat ano species meron niya na papel na ginagampanan. So ngayon, di pa natin alam ano yung papel na ginagampanan ng babbler dyan sa lugar na yan sa Myanmar, pero sigurado may papel siya. So ngayon, mabubuo na naman yung balance ng ecosystem.
Tama po yan.
Okay, so yung sabi mo, di ba, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kape at pusa.
Opo.
Oo, so siguro bago tayo mag-break, ikwento mo lang sandali. Teaser, konting teaser. Ano ba yung nakita mo doon nung pumunta ka doon? Anong pala ng cafe?
Ito po ay ang Meow Cat Cafe.
Okay.
Nasa Congressional Avenue po siya sa Quezon City. Ayun po. Para sa araw po na ito, ang magiging talakayan natin ay may kinalaman dito nga sa nauusong palakad o trend sa mga bagong negosyo ngayon na, ayun nga, hinahayaan yung mga customers na makipag-interact sa mga pets sa loob ng cafe o restaurant man.
Oh, are you a dog person or cat person?
I'm more of a dog person.
Dog person. So hindi na-appreciate mo ba yun o hindi masyado?
Na-appreciate ko rin naman po kasi very cute po yung mga pusa dun sa cafe eh. Very interactive din po sila sa mga customers.
Sige. Mag-ano muna tayo. Break muna tayo kasi magandang ano yan, topic yan.
Ang oras po natin ngayon ay 1:17 ng hapon. Magbabalik ang Kwentuhang Pets at iba pa dito lamang sa DZUP 1602. Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Naku, Rafael. Excited na ako marinig yung kwentuhan natin ngayon. Nandito pa rin po tayo sa Kwentuhang Pets at iba pa. Krista Imperial Rara po itong inyong host. Kasama ko si Rafael Raiko at pag-uusapan natin ang mga business o katulad ng Cat Cafe at yung mga hayop na nandoon. Rafael, sino ba mga guest natin ngayon?
Makakausap po natin ngayong araw ang isang dating scholar ng bayan. Nag-aral po siya sa UP Baguio ng BS Biology at nag-take po siya ng kanyang MA dito sa UP Diliman. Siya po si Loida Benson, na ngayon ay may-ari na nung nabanggit nga kanina na Meow Cat Cafe sa Quezon City. Tapos kasama naman po, makakausap po natin siya through phone patch.
Mm-hmm.
Ayan. Kasama naman po natin ngayon sa studio si Dale Calanog, ang kasalukuyang journalism representative ng UP College of Mass Communication na naging customer na rin ng Meow Cat Cafe at ng iba pang mga businesses na may ganitong tema.
Ah, okay.
Tapos, kasama rin po natin sa studio ang Managing Director ng Development Bank of the Philippines Service Corporation Management and Consultancy mula pa sa Makati City, si Sir Raul Manaligod. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Loida, Mr. Dale at Sir Raul.
Magandang hapon, Raf. Magandang hapon, Professor.
Magandang hapon po, Ma'am and Raf and Sir. At sa lahat ng tagapakinig ng Kwentong Pets at iba pa.
Gusto ko to, Rafael, itong topic na itong pinili mo kasi... Actually, nag-iisip na ako in the past year, nag-iisip-isip ako to start something small with animals kasi that's my passion, no? Yung mga animals. So, yung mga tanong ko, itatanong ko sa guest natin ngayon kay Sir Raul Manaligod. Teka, excited na ako. Umpisahan na natin. Baka meron gustong tumawag, so bigay mo mga ano.
Para sa ating pong listeners, kung meron kayong mga tanong o reaksyon, tumawag lamang sa 503-8288 o mag-text lamang sa 0926-680-8283 at sa 0935-975-5697. At kung online naman kayo, ay maaari nyo kaming pakinggan sa aming live streaming sa www.dzup.org at pwede rin kayong bumisita sa official Facebook page ng Kwentuhang Pets at iba pa.
Sige, umpisa natin, Dale. Eh, di ba kagagaling mo lang doon?
Yes,
so,
po,
ano? Anong nakita mo doon?
Ako po, very surprised po ako na super nag-enjoy po ako dun sa pagpunta ko sa Meow Cat Cafe kasi hindi man po ako cat lover pero hindi rin naman po ako hater ng cats. Mm-hmm. Dahil sa mask po, super dami rin naman pusa dito. Very homey po, ma'am, yung dating parang nasa living room ka lang with your cats. Na,
okay.
Tulad nga po nang nasabi, you have 23 cats. Siguro po, you can imagine kung paano po yung paggalaw ng mga pusa doon. Tapos,
hindi ba nila kinakain yung pagkain mo?
Ay, hindi po, ma'am. Tsaka very strict po kasi, ayan, good point po yun, ma'am, na very strict po kasi yung Meow Cat Cafe pagdating sa pag-treat sa cats nila doon. Super dami pong rules. Tulad nga po, hindi pwedeng ipakain yung human food, tapos hindi rin pwede silang kargahin. Tapos very strict din po sa sanitation policies, ma'am, na dapat pagpunta mo doon, tanggalin mo yung shoes mo, tapos they would provide the slippers,
uh-huh,
tapos po hand sanitizers in and out po. Dapat pagkakain ka, hand sanitizer, pag hawak mo na yung mga cats, hand sanitizers.
Pero pwede bang walk in, as in anytime?
Ma'am, kasi po, bagong bukas lang po yung Meow Cat Cafe, so I guess yung hype very mataas pa po. So, parang encourage po na yung mga nakikinig po ngayon na gusto pumunta na magpa-reserve po ng time slot nila kasi 13 to 14 people lang po at one time slot yung pwedeng pumunta.
Mm. Okay. Ang tawag dito mamaya, makakausap natin si Miss Lloyda Benson. Nasa phone na yata siya. Okay. Ma'am Lloyda Benson, magandang hapon po.
Ay, magandang hapon po.
Okay, so...
Hello.
Kasama po natin sa studio si Rafael, yung ating co-host, tapos si Dale, na pumunta rin doon. Gusto, kinakwento nga niya na enjoy siya. At si Mr. Raul Calandog na
Manaligod.
Manaligod na business consultant, and he will discuss with us yung business feasibilities ng mga businesses with animals. So, si Dale ay sold sa inyong cafe.
That's good po.
Paano nyo ba, ano yung concept behind the cafe? No? Bakit nyo naisipan magtayo ng isang Meow Cat Cafe?
Actually, ma'am, it's not the business ng start days. Just like, since yung parents ko tsaka yung mga friends namin, they want to visit our home dahil because of the cats.
Okay.
Tapos, syempre, they always read our ref. Tapos, after noon, nung nakarating yung sister ko sa isang cat cafe sa ibang bansa, doon na nag-start. So, sabi niya na, pwede pala yun. Sabi niya gano'n. So, doon na nag-start yung na-concept na namin yung cat cafe. Since sikat pala siya sa ibang bansa, like, especially in Japan. Tapos, pwede pala na they would visit, stress out, tapos you can serve food at the same time. Opo.
Oh, so, ma'am, tell us a little history po nitong Meow Cat Cafe. Kailan po kayo nagbukas? Ayan. At, sino po ba yung nagmamanage nitong business na to?
Actually, yung business namin is with me and my sister, si Sam. And then, nag-open kami last February 14. Nag-start kami na construction ng cafe like February 1. And then, by the 14th day, binuksan na namin siya. Kahit medyo hindi pa tapos yung mga ibang parts kasi mga design na lang naman yung hindi pa tapos.
So, ano po, how would you describe, how is it doing po since it opened 3 weeks ago?
Yes, opo. Hindi namin akalain na it would be, overwhelming. Sobrang dami pa lang cat lovers. We haven't advertised yet. Kahit sa, basta may mga nagpunta pa lang na vlogger. And then, after nun, nagulat na kami, channel 2, and then channel 7, then channel 5, even channel 13 call us up to feature us. So, yun talaga, nakakagulat. Nakakagulat yung reception ng tao. Siguro it's because of the sabi nga nila, the first cat cafe sa Manila, sa Metro Manila. Kaya siguro ganun, kasi bagong concept kaya bago pa sa paningin nila.
Bagong concept, no? Samantalang the concept began in Taiwan in 1998, tapos ngayon lang nakarating dito sa Pilipinas. So, medyo matagal na. Pero, nabanggit nyo na Japan, marami sa Japan, no? So, would you...
Opo, sobra.
Oo. I was trying to understand, no, kasi sa Japan, maintindihan ko na popular itong mga cat cafe dahil bawal sa mga apartment nila yung mga animals. Mm-hmm. Tapos, maliliit, wala sila masyadong lupain o bahay kung saan pwede yung mga hayop nila, mga apartments lang. Tapos, masyado silang stress, di ba? Masyadong stricto ang office culture sa Japan. So, meron kayang special reason kung bakit nag-click itong cafe ninyo? Na sa mga meron ba kayo nakuha doon sa mga customers niyo?
We don't know yet ha. Sa as of today, it's just 3 weeks open. I don't know if it's because of the hype lang, baka nagulat lang sila or what. Pero nakita ko naman yung reception ng tao when we go to the cafe. They want to see also other breed ng cats. At the same time, they want to tell their own story also. Kung pinapakita nila sa amin yung mga cats nila, they show the pictures, they show us the video, ganun. So, sa tingin ko, hindi lang siya basta coffee shop na when you go it's also like a community.
Wow.
Parang pag nagpunta ka doon, you can see like other animal lovers, yung mga cat lovers. Tapos nakakatuwa nga po kasi after they have coffee, they will know each other na.
Ah.
Yung parang kwentuhan na. Hindi lang sa basta-basta magko-coffee ka just like in other coffee shop na walang pansinan, ganun.
Uh-oh.
Doon sa amin, nakakatuwa kasi when they go out, sometimes they papapicture na sila together, mga ganun po.
Ah.
Tapos they would, po.
So, parang people meet people. They enjoy themselves, yes, and the people, they meet new people. Eh, yung mga pusa po, yes. Nag-enjoy ba sila?
Nag-enjoy it kasi sa house namin, we have 34 cats and inan lang kami to belly rub them. Konti lang kami. And you know naman ang cats, they really like belly rub, they really scratching them. So, dun sa cafe, madaling tao na nakaka-ano sa kanila, nakaka-belly rub sa kanila. So, they like it eh. You know naman ng cats eh, pag they don't like to be touched, you cannot see them. They would hide o kaya go up sa mga akyatan namin.
Oo, totoo.
Pero when you see them na lumalapit sa'yo and they want to play with you, ibig sabihin, they were happy. Masaya sila kapag may mga tao. So, you will know kung nasa-stress ba yung cat o hindi. And I don't think na nasa-stress sila.
Ilan pong pusa nandyan sa cafe?
We have like 13 today.
Today. So, nag-iiba-iba ang number every day?
Nagbabago po yun every day. Since, kunwari po, pag may sakit yung cat, o kaya po. Usually, kasi uso ngayon, nag-change ng season eh. Uso yung sipon. So, sabi ko sa house namin, hindi namin sila kina-quarantine kasi magkakasama sila. Pero dyan sa cafe, we need to quarantine them kasi baka lumala yung sakit. Kaya minsan po, 13 lang sila. Ganun. Sadali lang naman po yan. Mga 2 to 3 days quarantine lang hanggang sa... Usually naman kasi yung sakit naman na sipon, herbs lang yan eh. Kakain lang sila ng something or papainamin lang ng mulan water. Tapos okay na sila.
So natural medicines.
Unless lang talaga akong magpapadoktor na kapag medyo malala. Pero we don't, wala naman masyadong ganun.
So nabanggit niyo po na shifting nga yung mga pusa dito. No? Eh alam po natin na...
Pero we don't call it shifting.
Okay po. Nag-iiba-iba yung bawat pusa na
yung number.
Yung number every
day. Yung number lang. They are the same cat. Bali kasi sila, 20 sila na naka-assign dyan sa cafe. Yun yung galing dito sa house. And they are not shifting.
Okay,
inuwi lang namin sila kapag may problem. Hindi sila yung tipong papalitan namin ng ibang cats. No, they are not like that.
So, naisip ko lang po kasi, di ba very territorial din tong mga cats, like somewhat like dogs, di ba? So, nag-establish po sila ng territory nila. Naisip ko lang po, meron po bang nagiging alpha cat, ganyan po sa inyong, sa loob ng cafe po?
Mm-mm. Doon sa isang grupo, yung dinala ko sa coffee shop na yan, we have one alpha cat, that is Cotton. So, siya yung laging nandyan na nagbabantay, the white cat yon. Siya lang yon. Ngayon, pagka dumating yung alpha cat ng sister ko, medyo na siya. Na-stress out na siya kasi hindi dumadalaw yun eh, yung isang alpha cat namin. Pero napansin nga namin na hindi talaga pwede. Kasi hindi talaga pwede magdala ng other male cat doon beyond the territory ng cafe.
Ano naman po yung menu? Ano to, menu para sa mga pusa o menu para sa mga customers?
For humans pa lang po. We have like mga coffee po, yogurt milkshake, and then for the pasta, we have tomato basil, pesto, ganun po. And then we also have rice. We serve rice with chicken and meatballs with mushroom.
Meron bang vegetarian options? Kasi vegetarian po ako.
Wala po. Meron po kami yung potato. The potato with cheese. Parang salad po siya.
Okay.
I think that one is vegetarian po yan.
Mm-mm. So, can you give us an idea, no? Paano ba yung, when the customers go there, do they pay for the yung food na in-order nila o meron bang entrance fee? Paano po ito?
We have an entrance fee of 300, which is include na po yung one meal, one It's either you choose one pasta or one anything, pastries, and then one drink. Kahit ano lang din po yun. And then, if you want to add on, it's just an add-on to the 300 pesos po.
So, 300 inclusive of one dish at saka drink. Tapos yung dessert. Yes. Oo. Meron po tayong question galing kay Faith. Hindi raw ba kinakain ng mga cats yung food na sinaserve sa mga guests?
I would not say na 100% they don't eat. Actually, yung cats namin are trained not to eat human foods. Pero syempre, they would very curious pa rin eh, to see the food eh. So, minsan they would smell it eh, and then they would lick it eh. Kaya lang sabi namin sa mga pumapasok, if you're coming pairs, eat ano, isa-isa lang ang pagkain. The other one will play with the cats and the other one will eat. So, parang ganun po. Pero sila naman kasi they would just smell lang. Pero meron kaming mga cats na minsan tinatago muna namin sila kapag nakaserve na yung mga food. So after na kumain yung mga guests ng siguro the first 30 minutes na nandun sila sa cafe, they would eat and then after that matcha pa lang nila makikita. Like for example si Milky, puspin kasi siya eh. So hindi namin siya na-train on hand na hindi kumain ng human food eh. So yun, talagang hindi namin siya mapigil ah. Smell pa lang ng chicken, talagang tumatakbo na siya. So, yun yung may mga ganun common cases.
Okay. Ma'am, siguro po marami na nagiging interested sa ganitong klase ng business, no? Yung kadalasang magiging tanong po kasi dyan, ano po yung mga permit na kinailangan? So, ayun po, ano po yung mga permit na kinailangan nyo sa pagbubukas ng cafe?
Actually, sa ngayon, it's just the regular permit. It's just the regular business permit, like the barangay permit, the mayor's permit, and everything. For the ano naman, for the cats naman, kasi wala pa eh. I've been researching for that, na kung meron ba silang kailangan na hingin dun sa Bureau of Animals. Because I have naman the ano, the hindi naman license. Nung I get my cats from abroad, meron naman ako kinuha sa Bureau of Animals na permit to import them here. Pero sa ngayon, dun sa mismong coffee shop, wala pa kasi tayo masyadong regulation eh. I think dalawa pa lang yung coffee shop na nandito sa Manila. It's the dog, the other one, the dog, and then kami yung cat. So hopefully, if they would see us, soon they would can give us ng permit na ano, it's okay naman with us to get the necessarily permit for that.
Naku, maraming salamat po, Ms. Loida Benson. I'm sure talagang magka-click yan, ang daming cat lovers dito. Yes. Dito na lang sa kolehiyo po namin, ang dami nang nagsasabing gusto pumunta dyan, no? Ang dami nga nakikinig, nagte-text na sa akin na they're very curious about your cat cafe. Thank you very much for giving us your time. At si Dale daw at si Rafael, babalik dyan.
At ano po ma'am, you just need to reserve kasi sobrang daming ng reservation. Cannot walk in na eh. So they need to reserve on our Facebook or by calling us before coming.
Nasabi po sa akin ni Rafael kanina at ni Dale na 15 people lang at a time.
Yes. Yes, apo.
Oo. So are you planning at this early stage? May plano ba kayo mag-expand? Kasi...
Yeah, apo. Bali yung half, actually one whole ano po yun, one whole floor. Inuna lang talaga namin yung first part. The second part would be biggest part po and also including the spa.
Wow.
Which you can bring your own cats na po.
Oo.
You can bring there pero naka-isolate pa rin sila so the our cats won't smell them eh. So yun po yung pinaka-second phase. Hopefully by a month matapos na po siya so we can open the whole area po.
Pag sinabing spa, may massage?
Yes, opo.
Wow.
It's either you choose na your cat will be massage or will be ano po, papaliguan or pwede po kasing dry shower yung tinatawag nila or yung wet po, wet shower. Edi pong
ganun. Okay, so maraming salamat. What a brilliant idea, no? Yung concept ng cat cafe. Yeah. Thank you, Miss Loida, and we'll see you there in your cafe one of these days.
Time check. Ngayon po ay 1:36 na ng hapon. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang kwentuhang pets at iba pa dito lamang sa DZUP 1602. Halika na makinig sa DZUP.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified One Tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Welcome back po sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ako po si Krista Imperial Rara. Kasama po natin si Rafael ng... Ano ba?
Union of Journalists of the Philippines.
Ah, okay. Union of Journalists of the Philippines. Okay, Rafael. So, ngayon, let's turn to the business part. Ito yung hinihintay ko nitong part na to eh. Marami tayong tanong para kay Mr. Raul.
Kasama po natin ngayon, ito nga po, si Sir Raul Manaligod, isa pong business consultant mula pa sa Makati. Ayan po.
So, Sir Raul, kwento nyo naman, paano ba itong gantong business? Sa tingin nyo ba... ano lang to, kumbaga nauso lang tapos ito fade out, or tingin nyo ba itatagal ito?
Salamat po, Professor. No, actually very interesting po itong business na ito, no, lalo na mga sa mga cat lovers, mm-hmm. or in general siguro sa mga animal lovers, mm-hmm. no, cat or a dog lovers. Listening from kay ano po, kay Miss Loida, nakikita ko po yung kanyang enthusiasm eh, sa kanyang passion sa kanyang ginagawa. Mm-hmm. Okay, sa tingin ko yun po ang nag-udyok sa kanya, di po ba? Mm-hmm. Para magtayo ng something like this, para i-share naman niya, ay hindi lamang po yung business ko, i-share din po din niya yung kanyang experience, karanasan sa mga pets. Mm-hmm. Okay. Kaya itong konsepto na ito ay bago, no? Kung bago ito, then ito'y sa pandinig ng nakararami ay wow, swak na swak, no? Ito'y gusto nilang tangkilikin as much as possible. Kaya nung una kong napanood din ito sa television, kako, saan kaya ito, no? At paano kaya mapupuntahan ito, no? Mm-hmm. So, anything that's new, anumang bago, nais natin malaman, matikman, o di kaya maranasan, no? Mm-hmm. Ang tanong lang ay, kaya ba nating i-sustain?
Paano i-sustain? You're talking about the funds, the money, or
yung interest po ng mga tao, no? Okay. O ng mga tumatangkilik, no? Kasi baka naman darating yung panahon na okay, ito na lang ba, di ba? Ganun na lang ba nakikita natin, no? Yung mga pusa na lang ba, di ba? Madalas o di kaya ano bang bago? May bago bang breed? Ayan. So anything that's stale, di po ba? Stagnant in a way, di ba? After a while, magsasawa ang natumangkilik ang mga customers o di kaya mga kliyente.
Pwede po ba gamitin as following your train of thought na yung concept na yung mga pusa, yung mga animals ay tinatawag na, ang tawag dito, nakakatanggal daw ng stress, nakaka-relax, some doctors even heal, kasi nung dinala ko yung mother ko sa doktor, ang tanong sa kanya, meron ba kayong aso, hawakan nyo para bumaba ang high blood nyo, parang ganyan. So, could that be used as a strategy to parang maimbita yung mga tao pumunta?
Totoo po, no? nasa kanilang branding, sa kung ano pong mensahe ang nais po nilang ilagay. Ano po? Sa ngayon ay yung concept lamang na mga pusa na sa loob ng restaurant o nakakahikayat na po yun. No? Mm-hmm. Pero kung dadagdagan pa nila ng mga iba't ibang mga advantages kung bakit kailangan bisitahin po yung kanilang cat cafe, eh lalong mararami, madadami pa ho yung ma-invite nila, no? Tulad po niya, no? Ako po mismo ay may mga pusa at
cat lover din kayo.
Opo, may apat po akong pusa sa bahay, no? Malaki pong bagay 'yon na nakaka-distress po sa akin, lalo na po nakikita ko sila nahahawakan, nakaka-cuddle. Parang yung bato natatanggal sa akin eh, no? Mm-hmm. Kung kaya I won't really kaya yung mga pusa po talagang nasa loob lamang ng bahay, no? Paikot-ikot lamang. Kung yun po yung mensahe, no, may mga tao rin po na tumutugon sa ganung mga mensahe, no? May pangangailangan sila na maaring tugunan po nitong cat cafe, no?
Okay.
Marami pang maaring ipasok na inject na messages, no? Kasi
katulad
po,
ng?
Tulad po ng, alam po natin na tayo po may natural affinity sa mga pets.
Mm-hmm.
Dahil po sa mga nababasa natin mula ng pagkabata natin, di po ba? Mm-hmm. Yung mga coloring books, mga pets, di po ba? Kung kaya bata pa tayo, pag nakikita na tayong mga pets, eh nilalapitan natin. Opo, yung mga ganun, nilalapitan natin. No? Pero sinasabihan tayo, oy, wag, baka kakagating ka yan, no?
Ah.
Kaya ito po yung pagkakataon na mahahawakan ng kahit sino, kahit nino man, at kahit anong oras, di ba? Ang mga pets na ito, okay. Di ba? Na hindi matatakot.
Dale, kasi ikaw nasabi mo kanina na dog person ka.
Yes,
so paano yun nung nandun ka, hindi ka ba natakot? Nakahawa ka ba? Naka-stroke ka ba ng pusa?
Ay, hindi naman po siguro, ma'am. Actually po, parang ako yung may nakita pa ang pusang lumalapit sa akin. Parang hindi ko alam kung paano ko po hawakan or
okay.
Paano ko siya i-treat. Pero at the same time, interested ka rin po kasi malaman kung paano yung behavior niya towards sa tao.
Oo. So, nahawakan mo siya?
Yes, ma'am. Madami pa ako nahawakan.
Hindi ka kinagat?
Hindi naman po. very fun naman po yung experience so far.
Ah, okay. Sir Raul, paano ito? Malaki bang kailangan na kapital sa ganyan na business? Ano bang, is it something that anyone can just go into?
Depende po kung ano yung objective natin dito, no? Ang objective po natin ay talagang malaking negosyo. Mangangailangan po ng malaking kapital, ano po. Mm-hmm. Pero kung ang objective po lang po natin tulad po ng mga iba na gusto lang nilang ibahagi yung experience, di po ba? Eh, siguro yung ano lamang po, no, mangangailangan po lang ng maliit na kapital, maliit na risk na tinatawag natin para siguro may isang lugar lamang, isang venue kung saan ay siguro mangangailangan po tayo ng lutuan, mangangailangan po tayo ng mga freezers,
mm-hmm,
at mga tables and chairs, ganun lamang po.
In the case of Meow Cat Cafe, andyan na yung mga pusa eh, personal cats
opo,
na yan.
Opo,
so, you didn't have to buy. Mm-hmm. So, ang kailangan na lang yung mga kasangkapan para sa restaurant.
Tama po.
Yung rental siguro.
Yung rent, kung mga kailangan po ng rent, at pati na po yung pagbabayad po din siguro sa mga taong tumutulong, mm-hmm, di po ba? O tulad ng sweldo, mga benefits, ganun po. At saka, of course, yung upkeep po, no, nung place, saka yung maintenance ng mga pusa, no, yung kanilang daily sustenance, mm-hmm, yung kinakain nila, yung mga vaccinations po nila, dapat ay taken care of na po yun dun sa mga revenues na pumapasok.
Mm-hmm. Sa palagay nyo ba ay yung ganitong businesses na involved yung mga hayop, no, aso, pusa, or whatever, ibon or what, yan ay magiging kumbaga trend sa future? Marami kayang magiging support from the people ng mga ganyan na business na may mga hayop?
Tingin ko po ay yung kamalayan po natin ay medyo umangat, ano po, pagdating ng mga pets, no. Ang kamalayan din po na yan ay natatranslate po in terms of hobbies, interest, di po ba?
Mm-hmm.
Kung kaya, pati na po, ako pinabigla nung napanood ko po nung isang araw, yung isang, kung may YouTube po ngayon po ay may pet tube, no? Lahat po ay palabas ay panay mga pets, di po, mm-hmm, ba? Kaya yung awareness ay naroon na po, dinadrumbeat na po. Kaya swak na swak po, tamang-tama po na nagkakaroon po ng mga ganitong mga pagkakataon ang mga negosyante ng kapital na magtayo po ng mga ng mga cafe na katulad po nito na nagki-cater po sa mga tao na sa mga kliyente, mga customers na, mm-hmm, naghahanap po din ng experience with pets.
Pero kailangan yung magtatayo ng business eh animal lover.
Definitely po. Definitely, no? Dahil ang tanong eh paano kung hindi kumita? Paano kung hindi tumagal yung business?
Mm-hmm.
Ano mangyayari sa mga pets?
Ayun.
Di po ba? Ayan. Pababayaan ba yung mga pets? Eh, huwag naman.
Mm-hmm. Oo nga naman, no?
Ayun nga po, nabanggit niyo po na napakarami nga pong positive points ng pagkakaroon ng gantong business, no? Tapos nabanggit niyo rin po na pwedeng ang maging stagnant yung idea or pwedeng maging uninterested yung mga tao pagka walang bagong nagaganap. So bukod po doon, ano po ba yung mga nakikita niyo pang maaaring maging weaknesses o challenges po sa ganitong klaseng negosyo?
Siguro isang challenge yun o di kaya sa tingin ko opportunity para sa iba, eh, no? Mm-hmm. Na po pwedeng gamitin din yung ganong konsepto, no? Mm-hmm. May magtatayo din siguro ng mga iba't ibang mga cat cafe here and there, no? Challenge para kila Miss Loida, no? Pero opportunity para sa mga iba. Di po ba? Okay, so po pwede yun yung isang kasi madali namang kung may mga pusa ka o cat lover ka, mm-hmm, di ba? Pagsamasamahin mo lahat mga pusa mo sa bahay, mm-hmm, then you can start up something like this. Di po ba? Okay. Ang isa pang possible na weakness na kita ko yung legal na constraints, mm-hmm, di ba, o problems.
Paano yun?
Kasi may mga, siyempre, mga animal rights activists po dyan, no? Mm-hmm. Baka makikitaan yan na mga bakit ginagamit yun sila sa ganitong bagay. Hindi ba yun, ini-expose ninyo sila, di ba? Ginagamit yun sila sa inyong business. Mm-hmm. Yung mga ganong issue. At saka yung issue pa na, paano kung may nakagat? Nakano, di ba? Mga ganon, di ba? Sino mananagot? At ano pananagutan ng may-ari? Ayun, mm-hmm, di ba? Kasi hindi mo rin naman kontrolado completely, di ba? Ang behavior ng mga cats.
Especially pag binunot yung buntot nila.
Tama
po. Kaya sinaktan sila.
Tama po. Oo, na-stressed out na rin sila. Oo.
Dapat vaccinated talaga.
Definitely po. Pero kahit na po, alam, sinasabi po natin sa kliyente o sa mga kaibigan natin na vaccinated na yan at nakagat sila, panigurado, kailangan pa rin sila magpapa-injection. Di po ba? Oh. So, sino mananagot po ron? Mm-hmm. Siyempre, yung may-ari ng pusa.
Mm-hmm. Ayun, no? At saka, siguro meron dyan na mga may allergy. Gustong-gusto nila. Tapos, pagpunta nila doon, biglang masumpungin sila ng allergy nila.
Mm-mm-mm.
So, ano ba yan? Dapat merong first aid.
sa tingin ko po, sa tingin ko rin po, no? Kasi hindi po lahat naman ay yun nga, parang sila ay komportable sa mga pusa, ano po. Kaya after a while, yung reaction nila ay nagpapakita ng malabas, no? Oo. Kaya sa tingin ko, meron din po siguro mga nurses, mga doktor na naka-standby, mm-hmm, kung sakaling pwedeng alalayan.
Ang laki na ng expense, no?
Kaya nga po, mm-hmm, no? Oo, yung mga pagganon, no? So, kaya ito po yung mga challenges na sa tingin natin, no? Sa pagtatayo ng ganitong klaseng business.
Well, Sir Raul, nabanggit na po natin yung positive side tsaka yung medyo negative side nitong pagkakaroon ng ganitong klaseng tema ng business, no? Ayun po, sa mga nagbabalak na lang po na young entrepreneurs na balak pumasok sa ganitong klase ng business, ano po yung mensahe niya sa kanya? Ano po yung masasabi niya sa kanila? Ayan.
Ang parating sinasabi ko sa mga young entrepreneurs ay unang-una, mapagmatsyag tayo sa ating, mm-hmm, kapaligiran, mm-hmm, di ba? Mapagmatsyag sa mga oportunidad, di ba? Dahil napakarami mga oportunidad, eh, di ba? Oportunidad in terms of mga pangangailangan na hindi na ibibigay, di ba? Mm-hmm. May mga serbisyo pero kulang, di ba? Sa anong paraan, no? In terms of accessibility, di ba? In terms of speed, kulang. So, maari tayo pupunuan natin yung aspeto na yon. Okay? In terms of, alam mo lahat tayo may hilig, eh. No? Mm-hmm. May passion for something, eh. Alamin natin kung ano yun, di ba? Yung hilig at yung passion na yun. At maaring yung hilig na yun ay maaring gamitin natin para sa ikabubuti ng ating advocacy, di ba?
Mm-hmm.
O di kaya sa business, di ba? Ayan. So malaking bagay yan, mapagmatsyag, di ba? And then pag pumasok ka sa isang bagay, kailangan ay tiyaga, sipa,
commitment na rin po.
Lakas ng loob, mm-hmm, kasi an entrepreneur has to, dapat malakas yung loob niya, eh. Risk taker dapat, mm-hmm, din siya, eh. Pero contained dapat yung risk. Hindi naman lahat ilalagay mo yung pera mo diyan, no, isang bagay. Mm-hmm. Kailangan din ay alagaan mo rin yung pera mo, no? So start small, no? Start small.
Katulad nitong cat cafe, very small. Yes. Siya actually, eh.
Opo. Manageable, in other words. Opo. Para pag may nangyari, madaling sabihin na, ano lang naman, eh, hobby ko lang naman yan, interest ko naman. At least na-express ko na yung aking interest ay na-share ko sa iba.
Okay. Yeah. Si Dale, kasi 'di ba, sabi mo nga na nagpunta ka na doon sa dog restaurant, tapos ito sa cat cafe. So, ba't ka nagpupunta sa mga ganyan na lugar?
Mas siguro, ma'am, di ba, lagi yan pong out of curiosity yung first natin na may isip. Pero feeling ko po kasi, siguro po taking it from Sir Pang for entrepreneurs, paano ba nila ma-level up yung kanilang business ventures, di ba? Anong bang gimmicks? For students naman po siguro, paano ba tayo magde-distress or paano ba tayo, we need to find that comfortable place pa kung saan magsa-study. Kasi na, meron na pong cafes na may board games, may cafes na yung may mga gimmicks. So, pero siguro po kasi for cat lovers, baka interested sila na mag-aral habang pinipet yung mga pusa. Baka dun sila comfortable. Parang dun din po ako papunta dun sa medyo sa therapy na binibigay itong mga cats sa akin.
Are you considering ba may plano ka in the pagkatapos mo magtapos ng studies mo na mag-business ng ganito? Or
why not po, ma'am? Pero siguro po, yun nga po, kailangan ko po siguro mag-ipon muna ng passion at love for cats.
Oh, hindi. Not necessarily cats, but, you know,
siguro
dogs.
Sa dogs. Pero medyo mahirap din po ito.
Bakit mahirap?
Sir po, kasi hindi po ito yung track na inisip ko pa. So, if ever maging journalist mo ako, medyo mahirap po siguro sa oras to na maging hands-on tulad ni Ma'am Lloyd. Kasi very hands-on po sila magkapatid sa business nila.
Yeah. Actually, maraming magagawa, no? Kung nasa communication ka, journalism, then do something about set up an animal magazine.
Oh, yeah. Actually, ma'am, tsaka pwede rin po siguro eto rin yung pag-distress bilang mga journalist po, di ba?
Uh-huh.
24-hour yung nature ng job natin.
So, oo, pwede ka mag-set up ng bar o inuman. Yung mga journalist, kilala sa ganyan, you know? Iinuman pagkatapos ng trabaho.
Pero may mga cats mo naman.
Oo, inuman doon sa...
Medyo
the cat will share the beer with you.
Baka yung cats na po yung mag-alaga sa atin yung ganyan.
Tama.
Or mga cat, mga beer drinking cats. Yeah. Di ba?
Yun na po siguro yung pinaka-best na gimmick. Kakaiba na po talaga.
Ikaw, Rafael, di ba nasabi mo na meron ka rin ng mga animal companions sa bahay?
Opo. Meron po akong 8 aso sa bahay.
8?
Opo. Yung aso ko po kasi na si Raz ay half Labrador na half asong Pinoy. At, okay. Kakapanganak lang po niya last month. Ayun po, 6 po yung anak niya. So, medyo magulo sa bahay po ngayon.
So, meron ka bang na pulot sa mga sinabi ni Sir Raul na are you entertaining the thought na mag-business or start something with dogs?
Well, not so much po dun sa business part. Pero napulot ko po na hold on to my passion to dogs po talaga. Na, kasi ito pong dogs ay may banggit nga ni Dale na may therapy nga po silang maaano sa'yo. Pwedeng maipipet mo sila, matatanggal yung stress mo, o marelax ka po, mga ganyang effect po ng mga pets sa atin.
Mm-hmm. Nabisita po muna ba yung sinasabi ni Dale na dog restaurant o dog cafe?
Well, hindi ko pa po siya natatry, pero maybe sometime.
Mm-hmm. Doon ba sa dog restaurant na to, Dale, pwede ka magdala ng sarili mong aso?
From what I've heard po, ang alam ko po, hindi pwede magdala po ng dogs in outsiders po inside the cafe.
Aso kailangan mga
dun,
asong ano?
Yung kung sino lang po siguro lang nandun sa play area nila, yun lang po yung pwede mong laruin.
Okay.
Baka po that can be something po na pwede nating iparating sa mga owners, baka pwede rin naman natin isama yung mga dogs natin or yung cats dun sa cafe.
Mm-mm. Pero siguro, katulad nga ng sinabi ni Sir Raul, kailangan pag-ingatan. Like, if you bring your own dog, baka mamaya awayin yung mga taga doon. Di ba? Kasi territorial sila. So, mga ganyan kailangan pag-isipan. So, Sir Raul, meron ka bang mga siguro huling mensahe o mga reminders or tips para sa mga pet enthusiast, yung mga napakahilig sa animals na gusto umpisa ng something like me, no? I'm trying to think pa kung anong pwede kong gawin, no? But the animals are really my passion.
Kadalasan kasi siguro yung una kong mensahe ay marami, may apat akong pusa sa bahay at marami sa mga kaibigan ko ay parang may bias sila sa mga pusa eh. Mm-hmm. No? Parang feeling nila na ay wag ayaw namin ng pusa, mas gusto namin ng aso. Siguro itong pagkakataon upang to have a second look, di ba?
Okay.
To take another look no sa mga pusa, no? Mm-hmm. Yung behavior ng mga pusa na mas yung pala pwede sila maging malambing din katulad ng mga aso, mm-hmm. di ba? O iigitan pa nila yung mga aso. Ayan. Mm-hmm. Ayan.
Saka, so, kumbaga, wag magkaroon ng bias sa mga
definitely,
species.
Definitely po, no? Siguro ano lang eh itong cat cafe na ito, isang pagkakataon na magkaroon tayo ng isang positive experience mm-hmm. na karanasan sa mga pets tulad ng pusa, no? And then yung pangalawa, kung ito yung passion, kung minsan ay tanong natin, no, gusto ko ba na talagang pasukin ang business.
Mm-hmm.
Kaya ang pagpapasok kasi ng business ay kailangan ay buo ang loob mo.
Oh,
yeah, buo kailangan. Ang loob mo, no? Otherwise, hindi ka you cannot sustain the momentum eh, di ba? Kaya sayang yung investment mo after a while, di po ba?
Okay.
So, siguro ang isang important ingredient ng pagpapatayo ng business ay kung hindi ka mahilig sa business o hindi mahilig ang business sa iyo, di ba? Mm-hmm. May isang partner ka, di ba? Na may interest sa bagay na iyon.
Okay. Yeah.
Yung mga malaking business ngayon na nakikita natin tulad ng Starbucks, no? Nag-umpisa lang yan sa interest eh, ng mga mm-hmm. tatlong professor sa kape. And then okay. later on, may isang tao na pumasok, sabi niya, why don't you make a business out of it, di ba? Hanggang what we see now as isang big na enterprise.
Okay.
Katulad ng Apple din po, no? Ang magaling ng nag-iisip ng mga kung paano gumawa ng computer ay si Steve Wozniak, di po ba? Mm-hmm. Pero ang may business sense ay si Steve Jobs.
Okay.
So you partner with somebody who has that business sense.
Okay. Good tip. Oo, Dale, meron ka bang mensahe or tip?
Siguro po, dun sa mga gustong bumisita dun sa kanilang sa cafes na to, isama natin yung ating pamilya kasi magandang bonding din to.
Ayun, okay. Oh, Rafael, anong nakuha mo?
Well, ayun nga po. Sabi ko nga po kanina, hold on to your passion talaga. So, kung ano man yung passion mo in life, turn it into something na you will benefit from and you will value it for the rest of your life. Mm-hmm.
Okay, so unfortunately, dear friends, mag-aalas 12 ng hapon, kailangan na natin magtapos. So, pasalamatan natin si Ms. Lloyda Benson at saka si Sir Raul Manaligod at si Dale Kalanog sa kanilang, they gave us the time, pumunta sila dito, no? Lalo na si Sir Raul, galing pang Makati. Oo, maraming salamat at maraming naging kumbaga na clarify yung thoughts nila kung sakali katulad ako, no, kasi gusto ko sana yung, I'm very interested in that. At maraming salamat sa iyo, Rafael.
Yes,
maraming salamat sa ating listeners at sa lahat ng taong nagmamahal at nagrerespeto sa mga hayop, maging mga animal companion sa bahay, food animals o kaya yung mga tinatawag natin na buhay ilang or wildlife. Na, mm-hmm. Siyempre kailangan natin sila, no? Abangan muli kami sa Miyerkules alauna ng hapon. Ako pong inyong host muli, si Krista Imperial Rara.
At ako po si Rafael Raico. Dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!